tiesā ir iesniegusi Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrs prasību pret partiju par dzimto valodu par partijas darbības apturēšanu. Un šodien 16. martā ir pieņemts tātad spriedums, ar kuru ir noteikts Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra prasību apmierināt, apturēt politiskās partijas par dzimto valodu darbību 6 mēnešiem, skaitot apturēšanas termiņu no sprieduma spēkā sākšanas dienas, uzlikt par pienākumu partijai par dzimto valodu līdz 2015. Gada 30. aprīlim iesniegt Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā partijas biedru reģistru uz 2014. Gada 1. Martu un piezīt no partijas par dzimto valodu valsts ienākumos valsts nodevu 71,14 eiras. Partija par dzimto valodu nebija noteiktā termiņā iesniegusi partijas biedru sarakstu, līdz ar ko uzņēmumu reģistram bija pamats vērsties tiesā par šīs te partijas darbības apturēšanu.